Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підтвердив, що рішення про членство України в НАТО ухвалюватиме український народ. Про це в Москві заявив надзвичайний і повноважний посол України в Російській Федерації Костянтин Грищенко. За його словами, це збігається з позицією України в цілому, незалежно від політичних сил, які сьогодні займають різну позицію. Є єдиний підхід, що це питання має вирішуватися через референдум. Обама тільки відзеркалював те, що насправді є реальною ситуацією. З цього питання всередині України. Головне, що ніхто за нас не може брати на себе право вирішувати це питання ні у Вашингтоні, ні в Москві, ні в Брюсселі. Це та тема, яку ми маємо підтримувати, хто б її не виголошував, наголосив Костянтин Грищенко. Президент Сполучених Штатів Обама не має наміру вказувати іншим країнам, яку систему управління і яких лідерів обирати. Виступаючи перед випускниками російської школи економіки, президент США висловив думку, що його країну не можна назвати бездоганною, але, за його словами, ми проповідуємо певні та універсальні цінності, які дають нам можливість боротися з цією недосконалістю і ставати сильнішими, сказав Барак Обама. За його словами, хід історії доводить, що держави, влада яких служить народові, виживають і процвітають, а ті, де уряди турбуються тільки про збереження своєї влади, ні. Барак Обама окремо виділив тему про ракетної оборони.
Я хочу, щоб ми разом із Росією працювали над архітектурою протиракетної оборони, яка зміцнить нашу спільну безпеку. Якщо загроза, яку являє собою іранська ядерна програма і програма балістичних ракет, буде усунута, відпаде і необхідність розташовувати протиракетну оборону в Європі.
Так заявив Барак Обама сьогодні в Москві після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Наразі він зустрічається, американський президент, з російською опозицією. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у зустрічі беруть участь лідери руху «Солідарність» Борис Німцов і Гарі Каспаров, незалежний політик Володимир Рижков, співголова партії «Права справа» Леонід Гозман і керівник партії «Яблуко» Сергій Митрохін та інші опозиційні діячі. Папа Римський вважає, що вина за кризу у світі лежить на скупості. Бенедикт XVI у своїй новій енциклі «Посланні віруючим католикам», яке має назву «Милосердя в правді», покладає провину за глобальну фінансову кризу на скупість та егоїзм. Послання, яке вийшло напередодні саміту групи восьми, містить в собі заклик змінити ООН.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні вівторок, 7 липня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Ні плідної роботи, ні канікул. Верховна Рада знову заблокована.
Це мені нагадує 2004 рік. Щоб Верховна Рада України не працювала до завершення президентських виборів.
Барак Обама у Москві виступив на підтримку територіальної цілісності України.
State sovereignty must be a cornerstone of international order.
Що потрібно людині для щастя? Почуємо дані міжнародного рейтингу і ваш голос на свободі.
Одній людині вистачає те, що він там пообідав, другій людині вистачає, що у нього багато грошей. Знаєте, мені все вистачає.
І про це після такого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ні ефективної роботи, ні канікул. Заблокована Верховна Рада, попри те, що не може ухвалювати рішення, працюватиме на холостому ходу. Спікер обіцяє продовження роботи парламенту понад запланований до канікул термін. Депутати також ініціюють скликання позачергової сесії. Чому народним обранцям за таких умов кортить зайвий раз зібратися? Довідувався парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вже другий тиждень фракція партії регіонів блокує трибуну парламенту, вимагаючи позитивного розгляду закону про підвищення мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсії. За словами депутатів від фракції партії регіонів, задля підвищення мінімального прожиткового рівня треба віднайти близько 15 мільярдів гривень, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Зменшення витрат на державний апарат приблизно біля мільярда гривень. Це гроші по Кіотському протоколу, приблизно 3-4 мільярди гривень. Це гроші з рефінансування комерційних банків. Чому наші платники податків повинні рефінансувати невдалу діяльність приватних банків?
Натомість депутати від блоку Юлії Тимошенко стверджують, що необхідно понад 40 мільярдів, і таких грошей у бюджеті немає. Також їх обурює той факт, що регіонали вимагають не просто розгляду питання, а позитивного голосування з нього, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко.
Реально джерел на покриття додаткових витрат бюджету у зв'язку з прийняттям закону, який пропонують представники партії регіонів, уряду немає. Єдиний шлях знайти гроші – це здійснити емісію коштів Національним банком України. Сьогодні на засіданні робочої групи, яка в нас відбулася у голови Верховної Ради, Азаров так і запропонував. Сказав, я не віжу нічого страшного в тому, щоб взяли доповнительну емісію коштів. Ну, ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятний варіант, бо якщо додатково вкинути в економіку 50 мільярдів гривень, а саме стільки потреба на виконання цього закону за розрахунками Міністерства фінансів, то такий величезний викид грошової маси, нічим не підкріплений, абсолютно очевидно потягне за собою інфляцію і як наслідок зубожіння людей.
Спікер Володимир Литвин пояснив проблему з блокуванням трибуни тим, що депутати не можуть на власний розсуд вирішувати, як їм працювати.
Зараз лише почалося прозріння, що ж запропонували і що очікує власників підприємств у зв'язку з тим, що вони будуть зобов'язані підвищити заробітну плату. Я запропонував, давайте ми розпочнемо засідання Верховної Ради і співголови робочої групи вийдуть на трибуну і оприлюднять свої розрахунки. І хай депутати визначаються. Ні, депутатів тримають кріпака.
Коментуючи ситуацію у парламенті, Володимир Литвин зауважив, що певні політичні сили хочуть зробити парламент недієздатним до президентських виборів.
Це мені нагадує 2004 рік, щоб Верховна Рада України не працювала до завершення президентських виборів.
Закриття парламентської сесії було заплановане на 10 липня, проте спікер запевнив, що за чинної ситуації не буде розпускати депутатів на канікули. Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що в різних політичних сил є свої мотиви для того, аби продовжити пленарну роботу парламенту.
Мотиви партії регіонів і БЮТу кардинально відрізняються. БЮТ хоче все ж таки провести ряд голосувань, в першу чергу з кадрових призначень, де є гарантовані голоси. Вони планують вичекати момент, коли десь розслабить. Це вже партія регіонів, коли депутати частково і роз'їдуться, і швиденько прийняти ті рішення, доки не встигне зорієнтуватися регіонал і знову заблокувати. Партія регіонів вирішила заблокувати цей процес іншим способом. Знаючи, що зібрати своїх людей їм буде набагато важче вже через тиждень, вони внесли першим проект постанови про проведення позачергового засідання.
Враховуючи той факт, що основні політичні гравці прагнуть досягти надто різних результатів, народний депутат Тарас Чорновіл не сподівається на те, що позачергові засідання парламенту будуть плідними. Проте, на його думку, ближче до осені все-таки накопичиться критична маса нерозв'язаних питань, яка змусить Верховну Раду до роботи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська тема виринула сьогодні під час другого дня роботи російсько-американського саміту в Москві. Сполучені Штати закликають Росію поважати суверенітет і цілісність України і Грузії. Про це заявив американський президент Барак Обама у своєму виступі перед випускниками російської економічної школи в Москві.
Державний суверенітет мусить бути наріжним каменем міжнародного порядку. Так само, як усі держави повинні мати право обирати своїх керівників, держави повинні мати і право на надійність своїх кордонів і на власну зовнішню політику. Будь-яка система, яка не враховує цих прав, призведе до анархії. Тому цей принцип мусить стосуватися всіх держав, включно із Грузією і Україною.
наголосив у Москві американський керівник. За його словами, Америка не буде нав'язувати іншим системи безпеки. Якщо ж якась країна хоче стати членом НАТО, то більшість населення цієї держави повинна на це погодитися. Держава повинна проводити реформи і сприяти місіям Альянсу. Барак Обама також говорив про те, що Сполучені Штати хочуть бачити Росію сильною і процвітаючою державою. І про те, що не бачать потреби змагатися за сфери впливу, бо це застаріла концепція. Тим часом речник російського прем'єра Володимира Путіна стверджує, що Барак Обама обіцяв врахувати думки Росії щодо України і Грузії. Про це повідомив сьогодні заступник керівника апарату уряду Росії Юрій Ушаков. За його словами, сьогодні за сніданком обидва керівники говорили про те, наскільки Грузія, Україна і весь пострадянський простір важливі для Росії. При цьому, додав він, Володимир Путін виклав Бараку Обамі підходи Росії до відносин з Україною з акцентом на те, що ця країна, де, як він сказав, живе 17 мільйонів росіян, дуже важлива для Росії. Додам, що це вже не вперше російська влада фігурує цифрами, які викликають сумнів у Києві. За даними останнього перепису населення, в Україні живе близько 8 мільйонів етнічних росіян, а не 17, як запевнюють у Кремлі. А тепер запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. З огляду на заяви, які лунали сьогодні в Москві, чи вдалося Росії і Сполученим Штатам, так би мовити, перезавантажити свої відносини стосовно України?
Добрий вечір, Мар'яна. Можна сказати, що сторони залишилися на тих позиціях, які вони займали перед приїздом американського президента до російської столиці. Адже чільники американської адміністрації перед прибуттям Барака Обами до Москви підкреслювали, позиція Вашингтону по відношенню до України і Грузії залишається незмінною. І це ще раз підкреслив Барак Обама у своєму виступі перед російською молоддю. До речі, я маю нагадати, що саме у таких виступах, як правило, американські президенти викладають ті позиції, які, як правило, не висвітлюються російськими засобами масової інформації. Так було під час виступу Рональда Рейгана в російській столиці, коли студенти Московського державного університету нарешті дізналися від нього правду про американську зовнішню політику, правду, яку від них приховували. І можна сказати, що навіть зараз від російської молоді офіційне телебачення і радіо намагається приховати правду про дійсні погляди Сполучених Штатів на світ, на зовнішню політику, на пострадянський простір. З цієї точки зору, це досить важливий виступ. Однак маємо усвідомлювати, що і раніше Сполучені Штати вважали, прийом Грузії і України до НАТО може відбутися тільки в разі, якщо будуть сприятливі умови для цього в самих цих державах. Територіальні проблеми Грузії, той факт, що більшість населення України поки що не підтримує приєднання своєї країни до Північно-Атлантичного Союзу, це важлива проблема не тільки для України, а й для Сполучених Штатів і для інших членів Альянсу. Тільки що важливо, що в Росії весь час намагаються продемонструвати цю проблему таким чином, що нібито ніхто українського народу не збирається запитувати ані власні керівники, ані Сполучені Штати, і все мають вирішити за нього. Тепер, після того, як Барак Обама виступив у Москві, стає очевидним, що позиція Сполучених Штатів є досить простою. Тільки після того, як більшість населення висловлюється за прийняття до НАТО, це прийняття може відбутися. І це також позбавляє російську офіційну пропаганду і особисто прем'єр-міністр Росії Володимира Путіна відомих аргументів, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією України і Грузії.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Інші подробиці про російсько-американський діалог читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Насильство в автономному районі Китаю Сіньцзяні не вщухає. Переважаючи в столиці району Урумчі китайці атакували сьогодні житлові квартали мусульман-уйгурів з камінням і палицями, громили їхні крамниці. Це сталося через два дні після масштабних виступів уйгурів, котрі в сутичках з поліцією загинуло від 150 до 400 осіб. Сьогодні поліція застосовувала сльозогінний газ проти жінок-уйгурок, які вимагали звільнення своїх сотень ув'язнених чоловіків. В Урумчі діє комендантська година. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Повідомляється також, що окрім зіткнень в Урумчі, безлади і насилля перекинулися до інших міст регіону, зокрема до другого за величиною міста Сіньцзяну – Кашгара. Один із учасників сьогоднішньої демонстрації уйгурів в Урумчі заявив:
«Вони затримали усіх, заарештовані були усі жінки, і вони й досі не звільнені. Забрали навіть дітей – 7-річних, 8-річних, і всі вони нині за ґратами. У Китаї немає законів. Закони існують тут лише для того, щоб захищати вибраних».
Керівник міському компартії в Урумчі Лі Жу заявив сьогодні з приводу цих подій:
«Ми захищаємо безпеку наших жінок і дітей, але до тих, хто брав участь у безладах, хто причетний до насилля і порушення порядку, ми будемо підходити з усією суворістю і провчимо їх як слід».
Китайська влада звинувачує у підбурюванні уйгурів Сіньцзяну та втручанні у справи Китайської Народної Республіки Світовий конгрес уйгурів в Мюнхені, а представник Світового конгресу уйгурів, його віце-президент Асгар Кан, заявив Радіо Свобода, що учасники конгресу не мають жодного відношення до актів насильства, і це є насамперед реакція уйгурів на жорстке ставлення влади до них. Кан підкреслив, що уйгури не мають ні свободи слова, ні свободи релігії, заборонена їхня мова, а до того ж Пекін обмежує народжуваність уйгурів і провів в Сіньцзяні вже майже 50 випробувальних ядерних вибухів. Ребія Кадір, президент Світового конгресу уйгурів, повідомив Радіо Свобода, що насправді, за його даними, вбитих в Сіньцзяні нараховується вже понад 400 осіб і заарештовано набагато більше, аніж 1500 учасників протестів. Руперт Колвіл, речник комісара ООН з прав людини, заявив сьогодні з приводу насилля в Урумчі:
«Верховний комісар занепокоєний великою кількістю жертв у недільних безладах в Урумчі. Верховний комісар закликає лідерів китайської та уйгурської громад і владу Китаю всіх рівнів проявити максимум стриманості, щоб уникнути нових спалахів насильства і нових жертв».
Відомі правозахисні організації закликали до незалежного розслідування кривавих розправ над уйгурами в Урумчі і обвинуватили Пекін в зловживаннях владою щодо національних меншин країни. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Далі у програмі: українські аграрії погрожують новими протестами.
Україну перетворили в смітник. Разом з тим, власний товаровиробник не може збути своєї якісної, екологічно чистої продукції.
Стартувала байкерська хресна хода до 300-ліття Полтавської битви. Україна такого ще не бачила.
Будуть шведи, будуть македонці, є росіяни. Хіба може патріот навіть український сказати щось погане на цих людей, котрі для нього являються братями, тому що вони являються байкерами.
Що потрібно людині для щастя? Почуємо дані міжнародного рейтингу і ваш голос на свободі.
Одній людині вистачає те, що він там побіг, а другій людині вистачає, що у нього багато грошей. Знаєте, мені все вистачає.
І про це ви почуєте дуже скоро, а приблизно через 12 хвилин в ефір вийде наша наступна передача «Вечірня свобода». Її тема така: хто і як протидіє корупційним схемам на митному кордоні України. Нашим гостем буде голова Державної митної служби Анатолій Макаренко. Не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Українські аграрії запланували на початок серпня масову акцію протесту. При цьому погрожують блокуванням автотрас, державних установ і кордону. А попереджувальну акцію вже провели днями на Волині. Понад 2,5 тисячі селян перекрили трасу Варшава-Київ, якою возять фури з польськими харчами. З аграріями-протестувальниками спілкувалася волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Фермери придумали, як уникнути відповідальності за перекриття магістралі. Курсували єдиним на сотню кілометрів швидкісної траси пішохідним переходом. А тоді провели мітинг. Це вже не перші вимоги і не перші акції волинян. Велика акція, котра відбулась минулого року на захист виробників молока, мала наслідком зменшення тиску промисловців на дрібні селянські господарства. Однак закупівельна ціна знову незрівнянно впала у порівнянні з ціною молокопродуктів у магазинах. Тому фермери вкотре вимагають державного регулювання цін на молоко. Не краща ситуація з м'ясом, розповідає телефоном директор приватно-орендного сільськогосподарського підприємства імені Тараса Шевченка Андрій Турак.
Україну перетворили в смітник. Все закордонне, яке не потрібне, от м'ясні продукти завозяться в Україну, травлять сільських людей. Разом з тим, власний товаровиробник не може збути своєї якісної, екологічно чистої продукції. Це можна зробити, чи перекрити, чи квотувати якусь частину, але заводити якісне м'ясо.
Серед вимог є відновлення виробництва сільгосптехніки на українських підприємствах.
Ми просимо, зробіть граблі для селянина. Ми вже не кажемо там трактора якогось. Харківський тракторний завод цього за півроку випустив тільки 4 трактори. Ми кажемо, граблі нам зробіть нормальні, щоб ми сіно могли заготовити.
Тим часом волинська влада з вимогами селян погоджується, каже начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Анатолій Аршулів.
А чому наші аграрії от настільки якісь неспокійні, нас чому стільки ініціатив іде з Волині? Тому що, мабуть, вони вийдуть над Бугом, подивляться в ту сторону і собі хочеться жити добре.
Селяни зауважують, це була попереджувальна акція. Якщо верхи не прислухаються до їхніх вимог, вони розглядають кілька варіантів продовження протестів. Це можуть бути масові акції перед облдержадміністрацією, Майдан у Луцьку або протести перед Кабміном, розповідає сільгосппідприємець Андрій Турак.
Залучаючи сюди і міське населення, бо міське населення не менше принижене, як селянство сьогодні. Або це буде перекриття кордонів Білорусії і з Польщею.
Протести фермерів – це не лише українське явище. Вони прокотилися нещодавно Європою – від Німеччини і Франції до Чехії і Греції. Ясно, що фермери хочуть отримувати більше за свою продукцію. А що роблять уряди в часи кризи, щоб не нашкодити своїм селянам і водночас нагодувати побільше людей? Про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Від Києво-Печерської лаври сьогодні стартувала перша в історії байкерська хресна хода. Ініціаторами виступили предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Володимир та київський байкер-клуб «Нічні вовки». Акція приурочена до 300-ліття Полтавської битви, а її свідком був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Провулками лаври мчать півсотні потужних мотоциклів. Над колоною майорять церковні хоругви, українські та російські державні прапори. Позаду гуркоче вантажівка з гранітним кам'яним пам'ятним знаком, який буде встановлено на полі Полтавської битви. На честь усіх загиблих у ній, незалежно від того, на чиєму боці вони воювали.
Господи помилуй!
Освятив мотоцикли та благословив байкерів у дорогу предстоятель Української православної церкви митрополит Володимир.
Думаю, це стане доброю традицією. Церковна хода на мотоциклах – це нове, але це не має значення. Той, хто хоче творити добрі діла во славу Божу, проповідуючи його Євангеліє, і цим самим залишить слід в історії.
Хресна хода на мотоциклах обіцяє бути нелегким випробуванням для учасників. Спатимуть вони просто неба, їстимуть те, що взяли з собою, а частина учасників взагалі планують дотримуватися посту. Олексій Верещагін, київський байкер.
Ми проїдемо порядку 1100 кілометрів, і, звісно, кожен по можливості буде творити молитву во время движення. Я знаю, що дуже багато людей к нам будуть присоединятися ще по маршруту слідування.
Організатори кажуть, що хресна хода має стати актом примирення усіх, хто поліг на полі бою під Полтавою 300 років тому. Проте російські учасники акції вбачають у ній передусім прояв російського духу та єднання довкола російської національної ідеї. Геннадій Ніколов, байкер з Тверської області Росії.
Це заложено в нашій крові.
Битви – це в нашій крові. Пам'ятаю, як ми підлітками билися вулиця на вулицю, район на район, а в якийсь момент починали брататися, цілуватися, виявляти любов одне до одного. Тому зараз їдемо вшановувати тих, хто 300 років тому жив так само, як і ми. Можемо почубитися, потім поцілуватися, але горе тому, хто проти такого народу піде.
Хто на такий народ піде.
Попри це, хода до 300-річчя Полтавської битви не є вшануванням якогось одного учасника баталії, вважає духовний очільник хресної ходи, голова військового відділу при Українській православній церкві, священник Ярослав Ящук.
Багатовелика буде поліонаціональна компанія у нас. Будуть шведи, будуть македонці, є росіяни. Хіба може патріот навіть український сказати щось погане? На цих людей, котрі для нього являються братями, тому що вони являються байкерами.
Хресна хода на мотоциклах завітає до Полтави, де відбудеться богослужіння за упокій загиблих воїнів. Наступна зупинка – на острові Хортиця, де учасники вшанують пам'ять запорозьких козаків. Завершиться акція у Севастополі молитвою у Свято-Володимирському храмі на місці хрещення князя Володимира Великого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У чому полягає щастя, якщо вірити словам пісні барда Андрія Панчишина, яка була популярною в 90-х роках минулого століття? Щастя – це купа грошей, біла віла і кобіта білотіла. Але виявляється, що це не зовсім так. Багатство та добробут щастя не гарантують. 2006 року нова економічна фундація започаткувала новий спосіб вимірювання щастя. Цьогорічний індекс зафіксував Україну на 95-му місці зі 148. Але це не так страшно, як видається на перший погляд. Менш щасливими за українців виявляються мешканці таких багатих держав, як Австралія, Сполучені Штати і Люксембург. Ірина Халупа з подробицями.
Науковці нової економічної фундації вибрали три показники, які фіксують рівень життя та задоволення жителів нашої планети. Саме ці показники повинні бути тим дороговказом, яким ми усі мали б керуватися у 21 столітті. Науковці використовують дані Організації Об'єднаних Націй, а також проводять власні соціологічні опитування для підготовки свого індексу щасливої планети. Йдеться тут про екологію, економіку, добробут і якість життя. Спершу вчені дивляться на смертність в різних країнах. Сьогодні найдовше живуть в Італії, Швейцарії, Японії – до 70-83 років в середньому. В Україні цей показник досягає всього лише 67 років. Другий показник – це задоволення життям. Опитування на цю тему провели провідні соціологічні компанії в різних країнах світу. Це задоволення міряється шкалою від 1 до 10 балів. Тут наші з вами побратими українці виявилися досить бідними. Українці поставили собі 5,3 бали щодо задоволення життям. І нарешті екологічний слід, який кожна людина і кожна країна лишає за собою. Тобто, скільки природних ресурсів ми витрачаємо, щоб досягнути наш рівень життя. І тут українці знову виходять не дуже добре. Вони перебувають у цій категорії, яка витрачає дуже багато ресурсів непотрібно. За підходом нової економічної фундації, така країна як Узбекистан, наприклад, випереджає Україну щодо загального добробуту і щастя, тому що Узбекистан використовує менше природних ресурсів для того, щоб досягнути свій рівень життя. Головний автор цьогорічного індексу Самах Абдала каже, що згідно з даними його організації, люди, які споживають більше, не є ані здоровішими, ані щасливішими, ніж ті, хто споживає менше. Сполучені Штати, наприклад, вважаються розвинутою країною з високим рівнем життя і добробуту. Але це не гарантує щастя. Американці менш щасливі за українців, вони ж на 114-му місці. А це тому, що викидають ресурси на вітер, каже Абдагла.
Якби всі у світі жили так, як живуть у США, ми би потребували 4 планети для того, щоб задовольнити всі наші потреби, забезпечитися харчами, енергоносіями тощо. США мають велику якість життя, але дуже дорогою ціною. Вони марнотратять ресурсами.
Отже, для того, щоб бути щасливішими, треба менше споживати. Принаймні, так вважає нова економічна фундація, дослідницька установа у Сполучених Штатах. А зараз почуємо вашу думку, ваш голос на свободі. Що вам потрібно для щастя? Кореспондент Радіо Свобода у Києві звернувся із цим запитанням до перехожих на Хрещатику.
Щоб все було навкруги в сім'ї добре. Ну, щоб у дітей справи йшли, щоб внук був здоровий, щоб всі були здорові, щоб була стабільна робота. Все це щастя.
Справедливе життя.
Більше грошей, а ще чого? Здоров'я.
Любов. Любов тільки всього. І гроші. Для великого щастя.
Стабільності та кохання.
По-перше, я не знаю, що таке щастя, тому я не знаю, що мені потрібно для того. Бо щастя то невідомо що. Навіть далі написав цілу сторінку, чого не буває, що таке щастя, і так і не роз'яснив, що то таке. Одній людині вистачає те, що він там пообідав, другій людині вистачає, що у нього багато грошей. Знаєте, мені все вистачає.
Посмішки близьких, гарний настрій і чудова погода.
Для щастя кохана дружина і діти, які мене будуть любити, і все.
А якщо у вас інша думка про щастя, пишіть на наш сайт.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамой сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такий бит. Я вчила історію, у мене було 5 років.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.